7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi o să căutăm răspuns la eterna întrebare apostolică Quo Vadis. Ori de câte ori sondajele de opinie identifică un număr important de cetățeni nemulțumiți de direcția în care se dezvoltă Republica Moldova, mă gândesc că acești respondenți vor fi fiind conștienți probabil că nu sunt închiși ermetic într-un submarin sau într-o navă spațială fărâmătoare, ci au suficiente pârghii să le ceară cărmacilor să ajusteze itinerarul sau barem să explice cum arată pământul făgăduinței spre care îndreaptă embarcațiunea. Cine sunt invitații mei de astăzi cu care abordăm acest subiect, am să vă spun imediat după buletinul de știri. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află experții Arcadie Barbăroșie de la Institutul de Politici Publice și Valeriu Prohnițchi de la Centrul Analitic Expert Group. Recunosc, tema aceasta mi-a sugerat o serie de articole din revista Economist, unul din numerele din octombrie, tocmai încercând să fac o analiză în sensul ăsta, în ce măsură ar putea fi combinate aceste două tendințe care astăzi se profilează. Acum, domnul Barbaroș, îi spuneți-mi în principiu dacă în această societate post-industrială s-a ajuns deja la o concluzie, eu știu, teoretică. În ce fază suntem sau noi continuăm să căutăm formule filozofice sau politice optime de existență?
Dacă vă referiți la societatea post-industrială din Republica Moldova, sper că nu vă gândiți la cazul când Ministerul Industriei a fost lichidat.
Nu.
Nu cred că deocamdată suntem într-o fază post-industrială.
Suntem una post-agrară.
Nițel post-feudal, aș zice eu, cam așa, dacă într-adevăr și continuă ideea Neon Prohnițchi, când vă uitați care e procentul de populație care trăiește în spațiu rural, ocupat în agricultură, care este ponderea agriculturii în produsul intern brut, în fond noi suntem într-o societate post-feudală aproape, post-agricolă, când începe industriile și serviciile să ocupe un loc mai important în economia țării.
Sună ofensator, dar adevărat, că oamenii sunt legați de pământ, uneltele sunt primitive și productivitatea muncii la nivelul unor societăți din secolul XVIII sau care.
Știți cum, omul poate să fie legat de pământ prin faptul că el în fiecare weekend se duce la pădure, se duce undeva la natură, protejează mediul și asta ar fi o legătură cu pământul, dar la noi, cu părere de rău, legătura aceasta este una nu benevolă, ci este una forțată, agricultura fiind în mare parte una de subzistență pentru foarte multă lume din spațiul rural și aveți dreptate, productivitatea muncii în consecință este foarte joasă, cu toate concluziile. Ce impozite substanțiale pot lua de la un fermier care lucrează pe 3-4 hectare de pământ pentru a le utiliza acele impozite în ceea ce spuneați dumneavoastră, în sectoare sociale, în educație, în sănătate, în cultură? Nu este.
Dar există oameni preocupați de faza pe care o traversează societatea moldovenească și ce instrumente economice, în primul rând, să aplice, astfel încât să nu calce pe greblele care stau pe perimetru. Domnul Prohnițchi.
Impresia mea este că noi avem, de fapt, dileme extraordinar de mari care stau în fața noastră atunci când discutăm despre dezvoltarea Republicii Moldova. Este evident că societatea moldovenească este și mental o populație rurală. Asta este chiar mai grav decât faptul că productivitatea muncii în agricultură este joasă. Dilema noastră constă în aceea că, evident, pe de o parte, nu vrem să ne conservăm în acest model de dezvoltare pe un termen foarte lung. Pe de altă parte, mediul rural, pe lângă faptul că este un mediu de trai pentru populație, are un rol cultural, ecologic, extrem de important. Problema e că am moștenit o populație rurală excesiv de mare, chiar și în comparație regională. Acum trebuie să înțelegem ce putem face ca să transformăm satele moldovenești în locuri atractive de muncă. Este clar că multe din sate, decurs de o generație, probabil vor dispărea, vor fi depopulate. Altele probabil vor evolua în termeni istorici în niște localități mai apropiate de cele urbane. Multe însă vor rămâne iată în această situație în care vor servi ca loc fizic de adăpost pentru o populație angajată tot mai mult în emigrația forței de muncă. Apropo, am observat un lucru foarte interesant. Pe cât de mult circulă forța de muncă moldovenească în exterior, pe atât de puțin dezvoltată este mobilitatea internă a forței de muncă.
Domnul Prohnițchi, dar în acest moment, iată, la această răscruce, există cineva care se gândește încotro trebuie să o ia, de exemplu, această societate ruralistă și să dea rețete mai mult sau mai puțin strategice?
Nu avem o asemenea gândire dezvoltată în Republica Moldova. Mă refer în cazul dat la instituțiile guvernamentale. Guvernul este prins în acest joc ciclic, fiind ghidat de un orizont de timp foarte scurt. Chiar dacă am elaborat Moldova 2020, ok, acest document într-adevăr răspunde la câteva întrebări esențiale, dar acest document nu răspunde la întrebarea cum va arăta Moldova în 2020. Vom fi aceeași țară ruptă în două cu o capitală aproape europeană, nu chiar europeană, dar este un oraș modern în multe sensuri a cuvântului și într-adevăr Moldova care încă este în epoca feudală.
Dar deci, foarte curând, când nepoata mea mă va întreba, Moldova asta va fi capitalistă sau socialistă, așa cum pretind, sau comunistă, cum pretind de Partidul Comunist?
Eu nu știu dacă dumneavoastră o să puteți să spune nepoatei dumneavoastră că, uite, 75-80% din produsul intern brut este produs în sectorul privat, sau chiar mai mult. Domnul Prohnițchi, o să mă corectez.
În jur de 80%.
O să mă corectez. Asta înseamnă că avem o economie capitalistă, în fond.
În fond, da, dar avem în același timp o societate extrem de inegală din punct de vedere a participării la procesele economice și nu este de mirare că avem aproape jumătate din populație care mai degrabă are preferințe ideologice de stânga, dacă nu chiar de stânga, aproape de intervenționism de stat în economie.
Păi da, ele, nici nu este de mirare lucrul ăsta, dacă vă uitați peste sondaje, peste barometru și alte sondaje, cam 75-80% din populație se consideră săracă. Și asta coincide în fond și cu, în mare măsură, coincide cu ceea ce dă statistica oficială. Atunci, dacă ești sărac, nu poți vota prea tare partidele cu platforme foarte liberale. Dar dacă uitați peste doctrinele partidelor, o să vedeți că ele toate sunt liberale și sunt de stânga. Noi nu avem partide de dreapta și partide de stânga. Toate partidele noi sunt și de dreapta și de stânga. Este un amalgam și lumea nu votează doctrinar, în fond. Nu mai votează mai degrabă geopolitic decât politic, decât doctrinar. Dar în orice caz, nostalgia pentru trecutul comunist, de ce? Eu aș zice că ăsta este un segment de electorat pseudo de stânga. El nu este comunist pentru că el nu votează doctrinii comuniste, el votează cuvântul comunist.
Dar mecanismele economice, domnul Bărbăroș, Schelin este un proprietar, un capitalist, dar promovează idei de stânga, social-democrate.
El nu promovează idei de stânga, el este un populist
anume
și un speculant politic.
El a încălecat brandul politic care se vinde foarte bine.
Nu știu în ce măsură el este businessman bun, dar aici am făcut o analiză de marketing simplă, analiză unde este nișa. Eu nu pot intra pe segmentul Partidului Liberal, nu are cum intra el acolo. Am găsit nișa aceasta care este liberă în 2005, 5 ceva la sută din electorat nu au votat Partidul Comuniștilor, au votat un bloc de stânga. Dar 5% din electorat, iată, e liber. Eu intru acolo folosind instrumente de marketing adaptate la politică.
Domnul
marketing
Baroș,
politic, adică populism ieftin de șerț.
Am înțeles. Întrebarea mea este, la un moment dat, când el va deveni un Abramovici, să-i dea Dumnezeu sănătate și putere, angajații lui nu vor vrea, de exemplu, să spună, domnule, hai să facem sindicate, adică dacă el, la un moment dat, nu va fi victima propriului populism.
Eu nu vreau să-l calomniez, dar nu cred că la dânsul întreprindere el are sindicate, fiind un politician de stânga.
Eu nu vorbesc de el concret, eu vorbesc de un tip.
Eu vorbesc de și el concret, Abramovici, și concret magnații noștri care finanțează Partidul Comuniștilor, spre exemplu, ăștia sunt, nu? Și Partidul Democrat, care este centru stânga, într-un fel, nu? Mă interesează câtă lume la domnul vicepreședinte al Parlamentului este unit în sindicate, la întreprinderi, la companiile pe care le controlează dumneavoastră. De ce ziceam eu că stânga noastră este o stângă populistă și nu este o stângă reală doctrinară, în fond, și conform politicilor pe care le promovează, sigur nu este stânga. Aș vrea să revin la ceea ce ați întrebat dumneavoastră. Într-adevăr, nu există gândire strategică la nivel de guvern ce facem ca să trecem de la o societate rurală, în fond, agrară, rurală, la o societate, hai măcar industrială, dacă nu post-industrială. Dacă vă amintiți, domn Prohnițchi, au fost încercări de a gândi niște politici, strategii de dezvoltare regională care ar miza pe susținerea unor poli de creștere, unor orașe, orășele în care s-ar concentra eventual industrie și servicii în mai mare parte, susținere din partea statului, în fond prin investiții și investiții publice, dar și crearea unui mediu pentru a atrage investițiile private, a le scoate parțial din Chișinău și a le muta, haideți să zicem, la Bălți, la Ungheni, eventual la Soroca, haideți să zicem, la Cahul, Comrat, pentru că acești poli de creștere să servească drept aspiratori ai forței de muncă, a surplusului de forță de muncă din spațiul rural, ceea ce ar duce într-un fel și la consolidarea terenurilor agricole, la creșterea suprafețelor fermelor agricole și la dezvoltarea altor sectoare în spațiul în care există și surplus de forță de muncă și în care există această problemă a productivității muncii și problema mentalității. Într-adevăr, are dreptate domnul Prohnițchi. Faptul că am venit și am să trăim la oraș, pe foarte mulți din noi nu-i transformă în urășeni. Dacă o să vă uitați acum peste foarte multe declarații, inclusiv ale elitei noastre și politice și culturale, o să găsiți cu ușurință demonstrația acestui fapt. Satul este baza creșterii noastre. Domnule, agricultura este subvenționată practic peste tot, cu excepția Noua Zeelandă sau unde nu este subvenționată agricultura și este baza dezvoltării economice. Ori sunt foarte puține exemple, într-adevăr, când dezvolți o agricultură fără nimic, dacă nu ai și alte resurse cu care să o susții. De ce gândirea trebuie să fie orientată? Într-adevăr, ce facem noi ca să nu concentrăm doar în Chișinău? Deci Chișinăul încă nu este foarte mare, dar să facem o dezvoltare mult mai uniformă. Și în acest sens, guvernul nu are gândire strategică, pentru că nu are capacitate actualmente în interior. Și doi, probabil ar trebui să aibă undeva niște instrumente, fie să contracteze organisme independente în afara guvernului care se ocupe de asemenea analize strategice, pentru cum este același centru expert grup pe care îl reprezintă și conduce domnul Prohnițchi aici, dar și alte centre existente în țară, fie prin a institui un centru guvernamental, dar care să fie mai mult sau mai puțin independent în analizele sale, da, să fie finanțat de la guvern, de la banii publici, dar să aibă libertatea de a gândi și a crea și a propune soluții, dar care pot fi incomode pentru guvern.
Eu revin iarăși la întrebarea și la definiția poate primitivă care o am eu în cap. Stânga vrea să împartă la toți, dreapta are nevoie de capitalism pur pentru ca să ducă în spate economia. Să pot îmbina aceste două formule uitându-ne la lumea care ne înconjoară, domnul Prohnițchi.
În general, da. Există și doctrine care încearcă să combine socialdemocrația cu liberalismul. Avem multe țări europene care, forțele politice care profesează această ideologie au ajuns la putere. În lumea reală, însă, evident că partidele, când ajung la putere, se trezesc în anumite circumstanțe obiective și de multe ori ele sunt nevoite să acționeze chiar contrar ideologiilor pe care inițial le-au adoptat.
Da, exemplu partidul Voroni.
Exact. Dar în Republica Moldova a împărțit partidele între cele de stânga și cele de dreapta din punct de vedere a ideologiei, spunem așa, a filozofiei politice, nu este corect. Majoritatea partidelor din Republica Moldova sunt partide populiste, în sensul rău al acestui cuvânt, deoarece încearcă să vândă niște idei, niște concepte, niște valori care au priză la public. De multe ori aceste partide se pliază pe opinia publică dominantă și nu încearcă de fapt să educe o opinie publică care ar fi favorabilă pentru dezvoltarea pe termen lung a țării. Și am putea să ne amintim de foarte multe decizii, chiar în ultimii câțiva ani, care fie au fost adoptate pentru a răspunde unor așteptări populiste, fie din contră au fost anulate după ce inițial au fost adoptate. Revenind la întrebarea dumneavoastră dacă va exploda sau nu societatea, nu, nu va exploda, pentru că există aceste supape de ieșire a presiunilor acumulate, este vorba în primul rând de emigrare. Moldova de mult ar fi explodat dacă nu ar fi existat oportunitatea de emigrare. Eu nu sunt sigur dacă am reușit să transmit suficient de bine complexitatea provocărilor care stau în fața Republicii Moldova atunci când este vorba de calea pe care o adoptăm pentru dezvoltare. Spre exemplu, dacă vorbim de faptul că vrem să urbanizăm această societate, aceasta implică niște măsuri de politici extrem de costisitoare din punct de vedere financiar și politic. Prima, asta ar însemna că noi ar trebui radical să revizuim politica noastră de subvenționare agricolă și probabil să facem această politică și mai puțin generoasă decât este azi. 2. Aceasta probabil ar însemna că ar trebui mai degrabă să încurajăm strămutarea cetățenilor din mediul rural, în mediul urban, decât, spre exemplu, să compensăm, spre exemplu, învățătorilor sau medicilor procurarea caselor în mediul rural. Sunt o sumedenie de decizii extrem de dificile, chiar și din punct de vedere moral, care trebuie să le luăm, dar ca să le luăm, într-adevăr, trebuie în primul rând să înțelegem foarte bine ce fel de societate vrem să construim. Indiferent de faptul dacă noi ne angajăm pe o traiectorie, să spunem, mai degrabă social-democratică sau mai degrabă liberală, un lucru este clar. Noi încă nu valorificăm toate oportunitățile, tot potențialul pe care are această economie. Deci, până am mai discutat despre redistribuirea fiscală mai puternică sau mai slabă, noi trebuie să discutăm despre faptul că avem aproape 40% din economie care, în general, nu este taxată. Deci, noi ar trebui mai întâi să aducem toate aceste întreprinderi care azi acționează în umbră, să le aducem în câmpul fiscal. Să le taxăm cel puțin în conformitate cu politica fiscală, care este destul de generoasă, pot spune, în comparație cu alte țări, și abia pe urmă să ne gândim dacă punem taxe pentru cei suprabogați sau pentru lux.
Domnul Bărbărășu, mai devreme spuneați despre partidele care fac geopolitică și nu politică. Și
acei... Eu vorbeam că electoratul nu-i votează geopolitic.
Dar și mizele anunțate. Cei care, de exemplu, se orientează spre Răsărit, se orientează indiferent că acolo e capitalism sau e socialism, la fel procedează. Și dreapta, care spune că tot ce vine de la vest este bun prin definiție, indiferent dacă au strategii sau nu. Cine este arbitru care să spună, da, corectă este orientarea spre vest sau spre est?
Până la urmă, arbitru este doar timpul. Doar timpul va arăta dacă în fond unele sau altele au dreptate. Iar criteriile vor fi sigur că foarte general, bunăstarea generală a populației, doar dacă nu ne vom gândi la alte criterii gen nu este nivelul de produs intern brut per capita, dar spre exemplu nivelul de fericire, pe cât de fericit se simte cetățeanul. Pentru că nu este neapărat să fii bogat ca să fii fericit, bogații adesea sunt la fel de nefericiți ca și cei săraci.
Dar și criteriul de fericire diferă din Belarusia și din Franța, de exemplu, nu?
Știți, dar eu nu aș zice că diferă, eu aș zice că omul înțelege acest cuvânt în mod diferit în Belarus și în Franța, dar dacă îl întrebi ești fericit și el zice că este fericit, atunci nu mai contează de ce este el fericit. Și este fericit în Belarus sau este fericit în Franța.
Atunci tibetanii sunt cei mai fericiți.
Da, tibetanii sunt cei mai fericiți în fond. Sunt societăți și sunt state care își formulează drept scop strategic creșterea nivelului de fericire a populației, nu creșterea produsului intern brut per capita, spre exemplu.
Dar în strategiile, iarăși mi-ați spus despre partide care nu prea au strategii, dar totuși, pe termen scurt, mediu, cât pot gândi ele, astăzi se operează cât de cât cu categorii apropiate de ceea ce spuneți dumneavoastră sau ideologia, steluța, trecutul glorios, asta contează mai mult decât fericirea unui om sau unor comunități.
Eu am zis impresia că partidele, într-un fel, sunt schizofrenice. Pentru că comportamentul lor este schizofrenic, comportamentul liderilor este schizofrenic. Foarte des liderii spun una, gândesc alta și fac al treilea. Deci, de facto, își promovează interesele proprii sau ale clanurilor. Spun ceva ca să țină cont de ceea ce vrea electoratul, adică sunt prin excelență partide cu un discurs populist, dar doar ei înșiși știu ce gândesc. Iar interesul încă o dată de clan și interesul privat prevalează asupra celui public, pare rău să zic lucrul ăsta.
Eu ca un moderator trebuie să intervin cu o rectificare de politețe. Totuși aș îndrăzni să cred că partidele fac teatru și nu sunt chiar schizofrenici, că schizofrenicii cred cu tărie în toate versiunile pe care le trăiesc. Ori partidele, în mare parte, fac teatru electoral și își văd de treabă între cicluri. Domnul Prohnițchi, dar se poate convinge politicianul că este mai profitabil pentru el ca politician să își propună criterii de genul despre care a vorbit domnul Barbaroș. Asta ar fi mai eficient decât povești de adormi copii.
Depinde de propriul orizont pe care îl are politicianul, de propriul set de valori pe care el le împărtășește. Sunt sigur că există politicieni în Republica Moldova sau există tineri care au aspirații politice și care probabil vor ajunge în timp să gândească altfel dacă între timp nu vor fi stricați de clasa politică de azi. Din păcate, în discursul de politică în Republica Moldova prevalează stereotipurile, ideile preconcepute, partidele sunt angajate în dispute din astea care de fapt nu au o implicație reală pentru dezvoltarea pe termen lung a Republicii Moldova. Uitați-vă de fapt care este marea dezbatere în Republica Moldova, prețul gazului. Va fi mai ieftin sau va fi mai scump? Dacă noi am ajuns ca partidele moldovenești să se împartă în stânga și în dreapta în dependență de prețul gazului, atunci avem o problemă gravă. De fapt, noi avem o problemă dublă. Noi, pe lângă faptul că trebuie să educăm elitele politice, noi trebuie să educăm și societatea în general. Pentru dezvoltarea pe termen lung a Republicii Moldova este crucial importantă dezvoltarea sistemului educațional, în primul rând. Deschiderea sistemului educațional la circuitul academic și universitar regional, internațional, aducerea unor universități străine mai multe în Republica Moldova, ca ele să intre în competiție cu universitățile locale, oferirea mai multor burse pentru studenții moldoveni, pentru universitățile bune de peste hotare, doar în asemenea condiții sistemul educațional moldovenesc se va trezi la realitate, pentru că deocamdată majoritatea universităților produc nu specialiști, ci produc oameni cu diplome, vând diplome.
Universitățile noastre sunt, cred că în majoritatea absolută, școli medii, licee maximum. O universitate, eu nu zic de prestigiu, o universitate de nivel mediu în vest, se laudă nu cu numărul de studenți, dar se laudă, spre exemplu, cu numărul de premii obținute la de cercetători, de exact. Publicațiile. Iată care sunt criteriile pentru universități. Sunt publicații în reviste, sunt premii Nobel, dacă vreți, sigur că nu toate universitățile pot pretinde la premiul Nobel, dar ăsta este criteriul principal conform căruia sunt apreciate universitățile. Deci universitățile astfel trebuie să evaluate și de către stat. Și ele trebuie să primească bani în funcție de cercetare. Sigur că undeva trebuie să fie începutul, nu zic ce a fost mai întâi ou sau găina, dar trebuiește schimbat radical sistemul de finanțare a cercetării și dezvoltării în Republica Moldova. Republica Moldova nu își poate permite să aibă un reactor nuclear. Nu poate. Nu are de unde. Și atunci bagi investiții în cercetare în universități pentru că rezolvi două probleme. Pregătești specialiști de un nivel mult mai înalt și eventual încerci să incluzi universitățile în circuitele de cercetare internaționale. Dacă nu ai nimic acolo, nu te primește nimeni în cercetarea europeană. O susțin completamente pe domnul Prohnitsky. Sistemul nostru educațional trebuie să fie deschis. Noi trebuie să intrăm în spații educaționale regionale. Universitățile se evaluează unele pe altele, fiecare este... Cum mă știți dumneavoastră că al doilea nume al Republicii Moldova este Finlanda, da? Pentru că toți sunt fini aici. Și atunci evaluările sunt respective.
Sistemul educațional moldovenesc trebuie, de fapt, desovietizat. Din punct de vedere a relațiilor, spre exemplu, între profesor-elev, profesor-student, noi suntem exact cum am fost în anii 70-80.
Eu totuși am marea problemă pe care vreau să, cel puțin, să o punctăm. Cum putem noi să facem strategii de dezvoltare în educație și în cercetare dacă patronii acestor strategii, ministerele, se schimbă odată cu ciclul electoral și azi o luăm hăisa, mâine cea?
Probabil că acest lucru în timp se va schimba. Eu sper că în Moldova, până la urmă, se va forma, spunem așa, o clasă de birocrați, în sensul bun a cuvântului, profesională, care în timp vor fi mai capabili să schimbe nițel regulile de joc.
Politicianul la noi nu înțelege că birocratul este util politicianului. Pentru că politicianul are alt scop. El are Finlanda lui. Și atunci când a câștigat alegerile, el trebuie să-și aranjeze finii cu mătrii la diferite posturi. Unde poate el să aranjeze? El nu poate să meargă într-o companie privată și să zică, băi, ia pe ăsta la servici că ăsta e finul meu. El pune în funcția publică. Indiferent de faptul aduce sau nu folos acel fin al lui, chiar politicianului. Pe termen mai lung, politicianul pierde, anume din cauza că acest serviciu public este incompetent și are capacitate slabă. Politicianul trebuie să aibă grijă ca acest serviciu public, într-adevăr, să nu se schimbă odată cu alegerile. El să păstreze memoria instituțională capacitatea și expertiza în instituții ca să servească mai departe acelui politician să atingă scopurile. Ce trebuie să facă politicianul, în fond, să formuleze scopuri foarte generale a acelui serviciu public, iar respectivul fie implementează acele scopuri, fie spune politicianul aici greșește, iată care sunt opțiunile, iată dacă asta e problema, eu îți propun următoarele opțiuni și tu alegi din ele. Dacă un polițian pierde alegerile, care sunt motivele? El face declarații. De ce am pierdut noi? Am pierdut pentru că aici au venit românii și s-au băgat coada, au venit rușii și s-au băgat coada, au venit iugoslavii, într-un caz, sârbii, israelieni au mai fost, americanii au fost pe aici. Iată de ce am pierdut. Sau mai rău încă, voi ați făcut niște sondaje și ați spus că eu am să pierd și iată electoratul v-a ascultat pe voi și eu am pierdut. Eu nu am văzut politician care să facă o analiză lucidă și zic că eu am pierdut fiindcă nu am făcut, fiind la guvernare, 1, 2, 3 și 4.
Poate fac asta în ședințele lor închise.
Nu. În ședințele închise știți ce fac? Îi dau afară pe șefii staff-urilor electorale, după aceea aia migrează la alte partide, schimbă companiile care i-au făcut consultanță politică, lucruri absolut inutile sau ridicole din punct de vedere strategic.
Noi, de fapt, discutăm despre dezvoltarea unei țări care este extrem de mică din punct de vedere a resurselor umane pe care le are. Și putem să ne uităm la alte țări din regiune care au exact aceeași problemă, dar au reușit să depășească acest handicap legat de subdezvoltare. Cel mai bun exemplu este Estonia. Și aici nu mă refer la faptul că ne tragem din același sistem. Mă refer la felul cum au reușit să creeze instituții. Estonia era, la început, chiar dacă sunt estonieni, cred că oamenilor le sunt proprii cam aceleași motivații.
Deci, dar finlandezi n-au fost ca noi.
Finlandezi n-au fost, da. Țările mici au doar o singură șansă de dezvoltare, prin deschiderea la circuitul global al ideilor, al valorilor, al capitalului, serviciilor, forței de muncă și așa mai departe. Noi, în 20 de ani, în loc să ne deschidem, noi ne-am conservat. În loc să ne integrăm în circuitul academic și universitar internațional, din contra, am încercat să păstrăm acele așa numite școli naționale. Avem într-adevăr unele școli științifice naționale care trebuie de păstrat, de dezvoltat, dar multe din ce am avut în vremea sovietică, cred că pur și simplu a trebuit să renunțăm la ele imediat fără prea multe remușcări. Același lucru este în cazul economiei. Foarte mult timp am protejat producătorii de covoare moldovenești, producătorii de zahăr, de roșii, de tractoare. I-am izolat de competiția internațională. Astăzi nu avem nici producători de tractoare, nici covoare care ar fi celebre în toată lumea și nici roșii care ar domina măcar piața națională. Deci, iată, deschiderea La lumea externă, cred că este principiul general de care ar trebui să se ghideze partidele politice, dacă realmente sunt conduse de oameni de stat și nu doar de niște politicieni.
Presupun că am încercat astăzi nu doar un diagnostic, dar am și identificat niște remedii. Vă mulțumesc și sunt convins că avem nevoie de continuarea acestei discuții și de asta nu îndrăznesc să vă întreb ce orizont de timp dați pentru soluționarea acestor probleme, pentru că sunt mult prea grave pentru o Finlandă care suntem noi. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat experții Arcadie Barbăroșie de la Institutul de Politici Publice și Valeriu Prohnițchi de la Centrul Analitic Expert Group. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara sau pe internet la orice oră, unde o să găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.